Du lytter nå til en podcast fra Universitetet i Stavanger. Velkommen til en ny podcast om kunnskap og samfunn. Ungdom blir stadig mindre aktive, og konsekvenserne er potensielt alvorlige. Ikke bare for ungdommen her og nå, men for helsa deres senere i livet, og til og med inn i alderdommen. Hva skjer når den spontane aktiviteten får stadig mindre plass blant barn og unge? Og hva kan vi gjøre for å snu utviklingen? I dag har jeg to spennende gjester med mye kompetanse og sterkt engasjement for fysisk aktivitet. Og ikke minst om hvordan fysisk fostring kan forme en bedre fremtid for barn og unge. Stein Ørn er lege, kardiolog og professor. Men mest kjent er han kanskje som trener for noen av de beste syklisterne i Norge, som for eksempel Alexander Kristoff og Felix Ørn Kristoff. Stein er ellers kjent for sin omfattende innsats for fysisk aktivitet og helse, både i medisinsk forskning og med utgangspunktet sitt som trener. Vår andre gjest er førsteamanuensis her ved Universitetet i Stavanger, Eva Leibinger, som har erfaring som konkurranseturner, og som nå arbeider med kroppsøving og utdanning, og hun vet mye om hva for rolle skoleverket kan spille i å fremme fysisk aktivitet blant unge. Velkommen til dere begge to. La oss starte med deg, Stein. Jeg har snappet opp et par saker i løpet av vinteren, der du har vist stort engasjement og bekymring for inaktivitet blant ungdom. Hva er det konkret som uroer deg, og hvorfor engasjerer du deg sånn?
Vi ser jo en fullstendig endring i hvor mye fysisk aktiv de unge er, og det har store konsekvenser for resten av livet, fordi det er i ungdommen at du skaper kroppen din for resten av din eksistens.
Du har sammenlignet kroppen med et byggverk som må reises i ungdommen og som skal holde livet ut.
Det stemmer. Vi starter jo som barn. Og hvis du ser på de aller yngste barna, så er de veldig fysisk aktive. De beveger seg hele tiden. Hvis du går og ser på en idrettsarrangement hos de aller yngste, så beveger de yngste seg hele tiden. Men med en gang du kommer litt opp i alder, så begynner de å bli litt roligere. Og så kommer vi til puberteten. Og i puberteten så skjer det helt fundamentale ting. Det forandrer kroppen seg, den bygger seg oppover, den blir større, det kobles nye nerveforbindelser, hjernen begynner å virke annerledes, og vi designer resten av vår eksistens i puberteten. Og hvis man da ikke tilpasser kroppen og gjør at kroppen kan utvikle seg på en riktig måte, så har man heller ingen muligheter resten av livet. Og dette her er det essensielle. Også for eksempel hvis man bygger et hus, så er det de sentrale delene av huset som man kan bygge i puberteten, som bygges i puberteten. Men skal man restaurere huset i alderdommen, så er man helt avhengig av at de fundamentale tingene fungerer.
Så det grunnlaget du legger, blant annet når det gjelder fysisk aktivitet i ungdommen, det følger deg livet ut, så å si.
Veldig viktig med puberteten. Og utfordringen er at hvis du er fysisk inaktiv i den fasen rundt puberteten, så sender du signaler til kroppen om å ikke tilpasse seg, fordi den justerer seg helt avhengig av hva du gjør for noe. Og fysisk aktivitet, da snakker vi ikke bare om trening, men også generell fysisk aktivitet gjennom et helt døgn. Det som er litt av utfordringen i dag, det er at man er treningsaktiv, men resten av dagen så er man inaktiv. Så dette dreier seg ikke bare om treningsprinsipper, men også hvor aktiv man er hele dagen. Og det har noe med hjertet å gjøre, det har noe med hjernen å gjøre, det har noe med musklerne å gjøre, og det har noe med hormoner å gjøre. Og det er mange studier også som har vist at dette har med intelligens å gjøre. Sånn at det er veldig mange av de konseptene som man bestemmer for resten av en eksistens, det er avhengig av hva som skjer i puberteten. Når man er ferdig med puberteten, så er man låst.
Eva, med din bakgrunn, kjenner du deg igjen i dette bildet, og deler du bekymringene til Stein?
Ja, det gjør jeg jo. Vi kjenner til forskning som ser akkurat som Stein viser til her, det at unge blir stadig mindre aktive, og vi vet jo at unge oppholder seg på skolen store delen av dagen, så her har også skolen gitt ansvar. Når det er sagt, så er det skolen skal jo ha denne helhetlige perspektivet, så barn og unge skal dannes, og med det så er den fysiske delen er en del av dette. Og Og i skolen så er det flere arenaer som kan gi mulighet til de små og store dosene som du etterlyser her med fysisk aktivitet.
Ja, men har jeg forstått deg rett, Stein, så er det kanskje spesielt den såkalte spontane aktiviteten som er i retrett gjennom de siste 10 årene. Altså, jeg vokste jo opp på 70-tallet, og det gjorde jo du også, og vi var rundt og overalt og holdt på med ganske andre ting enn det barn og ungdom holder på med i dag. Og i dag så er mye av den fysiske aktiviteten er programmert, holdt jeg på å si, og følger bestemte mønstre på en annen måte enn når vi vokste opp. Er det rett dette at det er den spontane aktiviteten som kanskje er mest grunn til å bekymre seg for?
Ja, det er helt riktig. Det er den daglige aktiviteten med bevegelser som er litt overalt. Det som er spesielt med kroppen vår er det at musklene, de muskelfiberne som ikke brukes, de blir understimulert, de blir små. Og hvis man for eksempel da bare sitter, så får man en sittemuskulatur, men i det øyeblikket man gjør en annen type bevegelse, så er kroppen veldig utsatt for risiko for skade.
Ja.
Og hvis du har barn da som trener for eksempel, og ellers er veldig fysisk inaktive, så er de faktisk utsatt for skade i forbindelse med trening også. Og dermed så kommer man inn i en veldig negativ sirkel, og så orker de ikke være med å trene mer, og så blir de bare sittende. Og da er konsekvensene langsiktig veldig negative.
Og hva, hvis vi skal prøve å gå over til noen måter å bearbeide og jobbe med dette på, hva ville ditt råd være? Mangler det kroppsøving i skolen? Hvem sitt ansvar er det? Er det lærere, eller er det foreldre, eller hvordan skal man gripe dette an?
Det som er veldig viktig nå er å få en folkelig forståelse av hva dette her er for noe. Og utfordringen er jo faktisk at den generasjonen som nå sitter og bestemmer, de har vært fysisk aktive. Vi er nå i en generasjon som har vært en av de beste, som har de beste forutsetningene for å leve opp til 100 år. Utfordringen nå er at vi har da ikke innsikt i hva våre barn gjør. Og den fysiske inaktiviteten de representerer helt annerledes enn det vi har hatt. Og det vi er nødt til å få til nå er en helt annen bevissthet i hele befolkningen, både hos de eldre, men også hos barnene, som må spre seg utover i alle ledd, politisk og helt på et faglig nivå, men også inn hos vanlige mennesker i alle nivåer, og forstå at dette her er så kritisk at hvis man ikke gjør noe med det, så har man en stor utfordring for resten av livet.
Og da, på samfunnsnivå, så vil dette kunne gå ut over folkehelsen på sikt.
Dette går ikke bare ut over folkehelsen, dette går over produktivitet. Hvis du skal drive en bedrift i fremtiden med personer som er fysisk inhabile, så skader de seg, og så går de ikke på jobb fordi de skader. Og dette har store konsekvenser for alle deler av samfunnet.
Ja. Selv økonomiske konsekvenser. Hva tenker du, Eva, bør være skolens rolle i dette?
Jeg er veldig glad, som Stein sier, at dette er et felles problemområde som vi må alle sammen ta tak i, altså foreldregenerasjonen og innse dette her, men selvfølgelig skolen og skolesystemet også har en gitt rolle.
Men i dag har vi jo et kroppsøvingsfag i skolen som kanskje i stor grad appellerer til de som har det beste utgangspunktet. Og fra et helseperspektiv så er det kanskje disse som trenger det minst for å sette det på spissen. Så hvordan kan vi tenke kroppsøving i skolen som appellerer til alle og som fanger alle?
Ja, det som du sier, kroppsøving er jo et skolefag, og når vi forventer at ungene lærer i matematikk eller naturfag, så forventer vi faktisk at ungene lærer i kroppsøving. For eksempel om disse helseutfordringene og konsekvensene. Det er en viktig arena å få bevissthet rundt om disse konsekvensene. Kroppsøving skal fremme livslang bevegelsesglede. Og fysisk aktivitet er et verktøy. Det vil si at ungene kommer inn i kroppsøving, erfarer gjennom kroppen og kroppslige utfordrelser, forskjellige aktiviteter, Og deretter bør de også reflektere hva jeg har opplevd nå, hva konsekvensen av det jeg har gjort nå, og hvordan i fremtiden kan jeg ta valg.
Mm-hmm.
Og det riktige valget er jo den fysiske aktivitet i fremtiden også. Men det bør de erfare. Det bør de få spørsmål om fra kroppsøvingslærere.
Ja.
Og på den måten så den bevisstheten kanskje kommer til syne etter hvert.
Men vi har en tendens her kanskje at det blir litt instrumentelle. Hvis det mangler fysisk aktivitet blant unge, så er svaret en halvtime mer med kroppsøving i skolen. Men dette er et problem, Stein, i dine øyne, som rekker mye videre enn som så, og at vi kan ikke løse dette gjennom å pøse på med litt mer kroppsøving i skolen.
Ja, dette dreier seg om hele døgnet, men samtidig må man være klar over at fysisk aktivitet øker i intelligensen. Så det er mange studier som har vist at du øker med en 15% poeng på IQ-en din når du er fysisk aktiv. Så om morgenen når et barn sykler eller går eller løper til skolen, så øker du IQ-en din.
Mm.
Og så i løpet av dagen så faller den ned, så hvis du da har fysisk aktivitet midt i skoledagen, så vil du faktisk øke den igjen, og du vil få da mye bedre læringskompetanse. Så dette dreier seg ikke bare om fysisk aktivitet, men det dreier seg også om mentale, altså cerebral funksjon. Så dette har veldig positive effekter. Men det som er viktig er jo det at det vil jo være forskjell på forskjellige personer. Noen vil være veldig godt fysisk aktive, noen vil trenge denne fysiske treningen, så man må lage et system som gjør at man kan tilpasse det til det individuelle behovet. Men samtidig så er det å være fysisk aktiv midt i en skole veldig sentralt for gevinsten av også de mentale egenskapene du lærer på skolen.
Så du har bedre gevinster av læring og undervisning hvis man er fysisk aktiv. Kjenner du deg igjen i dette?
Ja, det kjenner jeg meg igjen. Og jeg er veldig glad at du sier skoledagen. Vi må se hele dagen, for det skjer ganske mye. Ungene har friminutt. Hvordan friminuttet? Hvor de oppholder seg? Hva skjer? Hva blir de stimulert i løpet av disse friminuttene, for eksempel. Men også hele skolens fysiske miljø. Hva skolegården inviterer til? Har vi forskjellige overflater, struktur, farger, apparater som, eller bare trær som inviterer til å klatre, å hoppe, å hinke, å løpe, og rett og slett bruke kroppen for ja, noen minutter, bare for å ha den, det perspektivet med den hele skoledagen. Vi må se på hele skoledagen, ikke bare enkelt fag.
Ja. Du nevnte før opptak her, Eva, at du mente å observere en tendens til polarisering blant skoleeleverne. Det vil si at noen går i den ene grøfta og er ikke fysisk aktive, og at det er noen som går i den andre grøfta og er veldig, veldig fysisk aktive, og at de forskjellene kanskje er mer uttalte og større enn tidligere. Min refleksjon, Lisa Steins resonemang også, er at disse mekanismene kan bidra til å forsterke forskjeller over tid. En ting er helsemessige forskjeller inn i voksen alder og i alderdommen. Men hvis du også har økonomiske konsekvenser og konsekvenser for utsiktene på arbeidsmarkedet, så kan jo fysisk aktivitet eller fravær og sådan i verste fall bli en ulikhetsmaskin, for å sette det litt på spissen. Har du tenkt på dette, Stein, om dette, hva dette gjør med ulikhetene i samfunnet potensielt?
Ja, dette er veldig sentralt at ulikhet, det er derfor skolen etter min mening er så viktig. Fordi hvis man nå bare skal gå til familierelaterte ting, at man, du har avhengig av at familien er bevisst på dette, så vil vi få veldig store samfunnssplittelser mellom de familiene hvor du har en bevissthet omkring disse, og så har de familiene som ikke bryr seg. Så fra et samfunnsperspektiv så er vi nødt til å finne en felles arena, og der er det skolen som er så sentral. Og at man da også bevisstgjør underveis når man er på skolen, de barna som er der, og også når de blir i videregående og de kommer seg opp i ungdomsskolen, og den bevisstheten her er helt sentral for at de også skal få et fokus på dette.
Jeg leste om en ny studie nå fra en stipendiat ved Universitetet i Bergen som hadde undersøkt ansettelsesprosesser i Norge. Og kanskje ikke så overrasket at i finansnæringen og i ansettelse av jurister så er man opptatt av folk med toppytelse og spør gjerne om treningsaktivitet og prestasjoner og så videre. Men mer overraskende er det kanskje at selv i kommunene og i helse- og omsorgssektoren så spør man nå om fysisk aktivitet, og denne forskeren tolker det som en måte å omgå forbudet mot å spørre om helsespørsmål. Og at fysisk aktivitet blir en indikator på helse, og de som er fysisk aktive og forventer å være mindre syke, og dermed ha mindre sykefravær. Så man bruker altså informasjon om fysisk aktivitet til å kunne predikere noe om helse, tilstedeværelse og sykefravær hos folk man skal ansette. Og dette betyr i så fall at fysisk aktivitet i barndom og ungdom ikke bare har helsemessige virkninger per se, men at det også kan ha virkninger for utsiktene i arbeidsmarkedet. Og da er vi definitivt over økonomiske og velferdsmessige effekter for den enkelte. Og igjen så en polarisering i ungdommen da, mellom aktiv og inaktiv ungdom, kan over tid forsterke forskjellene på en rekke områder. Hva tenker du, Eva, at skolens rolle er å demme opp for en slik utvikling?
Jo, selvsagt så bør skolen, altså skolen er en utviklende organisasjon, og det gjør at skolen må forholde seg til de samfunnsmessige endringer. Så dette med for eksempel digitale flater og hvor mye barn og ungdom er på digitale dingsene sine, for å si det på den måten. Og vi ønsker denne stimuleringen du nevnte i sted, Stein, med å stimulere musklene, stimulere sansene våre på forskjellige måter, slik at vi blir trigget til å bruke kroppen. Men når barn og ungdom er i mye større grad utsatt for en helt annen stimulering som vi har ikke vært utsatt i vår barndom, så er det vanskelig for oss å forutse hvordan vi skal lykkes, fordi at vi er i en konkurranse med mobilen, med iPaden. Så vi er nødt til å bruke barn og ungdom selv og finne ut sammen hvordan skal vi få fram mer aktivitet. Så hvis en pedagog ser en unge og trekker seg unna i en skolegård, så har den pedagogen et arbeid der. Må gå, må spørre riktig, må stimulere til at det skjer noe, slik at den bevegelsen forekommer.
Nettopp. Stein, du har pekt på dette som et bredt samfunnsproblem. Det gir kanskje også en rolle til politikere her, i tillegg til foreldre og skoleverket, og at ikke dette er noe som uten videre løses nedenfra, eller?
Ja, dette er veldig sentralt, og det er også det som vi diskuterte nå, er helt sentralt at vi jobber mot digitale utfordringer, men samtidig har vi også digitale muligheter da, ved at du monterer registrering for eksempel på en arm hos de som er unge, og sier at du er nødt til faktisk å ha dette nivået her for at det skal kunne fungere. Så vi må se på hvilke muligheter er det, men i første, altså det viktigste her er å bli bevisst på dette her, og dette gjelder alle nivåer, og politikerne må nå begynne å ta det steget inn og forstå at vi snakker nå om en total endring i forhold til tidligere generasjoner, og forstå at dette som skjer nå, det har langsiktige konsekvenser hvis ikke vi ordner dette raskt. Vi har ikke tid å vente på dette, for de generasjonene som nå da er fysisk inaktive, de må betale for dette allerede nå. Så derfor så må vi ta dette steget opp og få dette i alle retninger, både hos politikere og hos hele samfunnet.
Med, i bakgrunnen her så lurer det jo en teknologisk utvikling som kanskje delvis har drevet denne passiviteten blant ungdom. Det startet med dataspill for 25 år siden og har ballet på seg. I dag går alle rundt og styrer i telefoner og nettbrett til enhver tid, og det kan ta ikke bare oppmerksomhet, men også ta bort fysisk aktivitet. Så er jo teknologi et litt sånn tveegget sverd, og Stein peker jo her på at teknologi kan også brukes som en tjener for å oppnå noe positivt, så dette må selvsagt balanseres. Men Min refleksjon kanskje at de siste 20 årene så har vi ikke tenkt så nøye over dette. Hva rolle teknologien egentlig spiller for den passiviseringen som vi opplever blant ungdom. Og dette blir vi kanskje nødt til å ta tag i og sikre at vi får en god balanse og at teknologien også kan brukes i det godes tjeneste for faktisk å aktivisere ungdommen. Har vi vært del av et eksperiment med ungdommen vår de siste 15-20 årene som ikke kjenner resultatene av, Stein?
Nei, jeg tror det har gått så fort nå at den tidsfaktoren her har vært en utfordring. Vi hadde covid som på en måte var en slags fase midt imellom. Og så fikk vi en sånn kulturpåvirkning i covid som har hatt en konsekvens over tid. Mm. Og så har vi samtidig da fått den digitale og sosiale medie effekten på de yngre generasjonene som kommer nå, som er så dominerende at vi har nå en helt annen utfordring enn vi har hatt for noen kort tid tilbake.
Så dette er noe som kanskje har akselerert de siste årene og som forsterket av pandemien?
Definitivt.
Ja. Kjenner du deg igjen i dette, Eva?
Ja, absolutt. Og det med bruk av digitale verktøy på skolen også er debattert ganske mye. Ja. Men når det er sagt, så tenker jeg at skolen, det har vært, som sagt, debattert og gjenstand for endringsforsøk og innovasjonsprosesser stadig. Og skolen her også lokalt så prøver å gjøre beste ut av situasjonen. Det har foregått flere prosjekter som hadde formål om å øke fysisk aktivitet på skolen. Både i ungdomsskolenivå, det prosjektet heter School in Motion, og også på barneskolen, hvor fysisk aktiv læring ble brukt. Mm. Og fysisk aktiv læring betyr det at de bruker fysisk aktivitet som verktøy i vanlig skolefag, som naturfag og engelsk og matematikk, og sørge for å bytte ut den statiske flaten med skolepult til andre områder i skolen. De gjennomfører og regner ut matematiske oppgaver mens de bruker kroppen. Det er veldig mange av lokale skolene har blitt veldig gode på. Dette har nå Stavangerskolen videreført til en prosjekt som heter Hjernevennlig skole, som benytter bevegelse hver 20. minutt i løpet av skoledagen. Men den bevegelsen er ganske mangfoldig. Det er fra rytme, bilder til yoga, til hopp opp og ned. Så det er veldig, veldig variert måte å bruke kroppen og samtidig lære i fag. Og denne TVR-fagligheten, som er ganske så fremtredende i prosjektet. De har et formål, ikke bare om å øke fysisk aktivitet i løpet av skoledagen, men også å unngå atferdsutfordringer og atferdsproblemer. Mm. Og det at barn og unge lærer stressmestring, det er også en del av den hjernevennlige skole som foregår nå her i Stavanger. Ja. Så det blir spennende å følge opp det prosjektet videre.
Ja. Jeg tror det sentrale her, du er veldig bra, dette er helt enig med deg i. Samtidig så har vi en utfordring at vi er nødt til å gå på individnivå. Vi må treffe de barna og unge på deres nivå, og det er sosiale medier. Vi må få influensere til å bli bevisst på dette her. Vi må involvere dem, engasjere dem, sørge for at de forstår hva det er for noe. For nå er fokuset på hvordan du ser ut på utsiden i sosiale medier. Det er det viktige. Ikke hvordan det går inn i deg. Og klare å få et fokus på hvor man løfter opp det som er i innsiden av kroppen din til et høyere nivå enn det er nå. Og utfordringen er faktisk at hvis du ser på langtidsdøde dødelighet. Hvis du driver med styrketrening alene, så har du faktisk ingen gevinst av det. Så utseende er ikke det som gevinsten. Du må jobbe med at det skal gå en sirkulasjon med blod, hjerte, lunger må pumpe, og vi må få alle forskjellige typer systemer inn i denne bevegelsen gjennom et helt døgn. Og det at du da får barn til å bli bevisste på dette her, og ungdom ikke minst, gjennom sosiale medier og en aktivering av influensere i dette her, tror jeg er en av sentrale måtene å få det til på, og dermed styrke skolen og å få influenser til å fremme skolen. Men man må få til et samarbeid på alle nivåer her.
Så man må treffe dem på deres egne arenaer, holdt det på å si.
Ja, definitivt.
Hva, Stein, du har pekt på puberteten som en spesielt kritisk fase. Kan du utdype det litt? Hvorfor er puberteten så spesiell oppi dette?
Det dreier seg om, som vi har diskutert også, denne utviklingen for resten av livet. Du har hormoner som gjør at både på kvinner og mannssiden endrer kroppen din. Du har også den mekaniske stimuleringen, altså når du, så sender du mer signaler fra hjernen til muskler. Det gjør at selve musklene blir stimulert, men det betyr faktisk også at hjernen blir mer stimulert. Så alle faktorer i kroppen, de blir tilpasset i den fasen som er når du er i puberteten og rundt puberteten.
Og det kan man påvirke?
Definitivt, og det jeg har gjort også på sykkel. For eksempel. Så vi har helt mekaniske ting hvor vi jobber med langsiktighet når vi driver og trener sykkelryttere, og vi ser hvordan for eksempel Alexander Kristoffers, han fortsetter i høy alder og presterer fremdeles med høye testosteronverdier, med høye hormonverdier, med et høyt prestasjonsnivå over lang sikt. Og det er fordi man starter tidlig i en pubertet og kan utvikle dette, så dette har jeg demonstrert i flere generasjoner.
Så det grunnlaget man legger i barn og ungdom, og kanskje spesielt da i puberteten, om det er et godt grunnlag, så følger det deg livet ut, og hvis du legger et dårlig grunnlag da, så vil det også følge deg livet ut?
Veldig riktig. Dette er helt sentralt for resten av livet. Samtidig så er det jo sånn at et barn, når du kommer inn i puberteten, har også en sosial utfordring, fordi du skal da bli selvstendig. Og da går du i konflikt med de som er rundt deg. Så her er det en del utfordringer som man må finne ut av. Hvordan skal man klare å løse de for å få til denne kommunikasjonen som gjør at ungdom er immun mot denne utviklingsprosessen som de også må stå i på andre måter enn bare fysisk.
Ja. Eva, regnes puberteten som en kritisk fase i skolen, og hvordan tar man i så fall hensyn til det?
Ja, absolutt det. Både når det gjelder fysisk aktivitet, men også læring generelt, så er den perioden de vanebygging som skjer, som absolutt har konsekvenser videre i livet. Så
det med at man formes på en måte i puberteten som følger deg livet ut, det er ikke ukjent heller i skolen?
Nei, det er absolutt ikke, og det er den helhetlige perspektivet på ungdommene, synes jeg er kjempeviktig.
Veldig spennende. Stein, du snakket litt tidligere mer om rollen for hormoner i denne utviklingen, og der skjer det jo også veldig mye puberteten regning med. Hva rolle spiller hormoner i denne sammenhengen?
Hormoner, det er jo kjemiske stoffer som gir signaler til kroppen å tilpasse seg.
Ja.
Både hos menn og kvinner, de påvirker kroppen. Og det gjør at for eksempel energiomsetningen blir effektiv, man kan holde seg slank, man kan få muskler hvis man stimulerer disse her stoffene på en riktig måte. For eksempel hvis man spiser mye sukker, så vil det påvirke hormoner på en måte. Man kunne få mer energi faktisk i hodet med måten man påvirker hormoner på. Dette er litt komplisert, så det er litt vanskelig å forklare på en enkel måte, men det som er viktig bare å vite er at kroppen tilpasser seg alle former for utfordringer.
Nettopp. Men i puberteten så skjer det veldig mye når det gjelder hormonproduksjon, og kroppen skal omstilles fra et liv som barn til et liv som voksen, for å si det litt enkelt. Og kompliserer det problemstillingen med vanedanning og forma et levesett kanskje som du skal ha med deg i voksenlivet?
Ja, det gjør faktisk det, fordi en av de sentrale tingene er noe som heter stress. Og det er det som påvirker ytelsen din. Mm. Og det som er at de stresshormonene i utgangspunktet skal gjøre deg i stand til å overleve. Dette her, hvis vi går tilbake en evolusjonsmessig 100 000 år og noe sånt, så vet man at disse stresshormonenes funksjon var det at man skulle overleve når man ble angrepet.
Mm.
Når man er i en mental situasjon hvor det er mye belastning, så vil de stresshormonene også øke opp. Når du er i en fysisk aktivitet, så vil de stresshormonene bli brukt opp, og når du avslutter den fysiske aktiviteten, så vil de forsvinne. Når du er i bare mental stresssituasjon, så forsvinner de ikke. Da tar det lang tid før det går ut. Og det betyr at det å skru av en stresssituasjon når du ikke er fysisk aktiv, det er veldig vanskelig. Så fysisk aktivitet har faktisk en veldig viktig egenskap også når det gjelder stress. Og det å utvikle den evnen til å endre hormonreaksjonen i forbindelse med stress er veldig viktig, og i fremtiden også nå, hvor man blir hele tiden utsatt for så store belastninger, så er denne reaksjonen på hormoner veldig sentral for at den har et godt liv i et større perspektiv.
Nettopp, så det handler om en regulering av stress på sett og vis dette, og en håndtering av stress. Og det er noe stress her som er sunt og normalt og helt ok, mens det er andre typer stress som kanskje kan representere helserisiko.
Veldig destruktivt, ja.
Ja, nettopp.
Og når det gjelder ungdom, så tenker jeg at det er veldig viktig å ta hensyn til interesse. Så nå har du i hvert fall to gjester som har to veldig forskjellige interesser. Jeg liker ikke sykling, men hvis du gir meg et par joggesko, så er jeg kjempehappy. Og da synes jeg at i løpet av denne ungdomsperioden er en av de viktigste at ungdommene erfarer variert aktiviteter, kanskje noen i konkurransesituasjon, kanskje noen ikke det, bare på hobbygrunnlag. Men at de erfarer det, og de på en måte tar med seg videre senere i livet for å ta gode valg, om det er på sykkelen eller i joggeskoa, det er egentlig, spiller ingen rolle. Ja.
Jeg vil bare si at det har ingenting med sykkel å gjøre. Det har ingenting. Så dette her er veldig bra, fordi dette dreier seg om fysisk aktivitet generelt. Det har ingenting med sykkel og ingenting med løping å gjøre. Men begge de to aktivitetene der, det gir deg muligheten for å være i aktivitet. Om du velger en eller annen, spiller ikke noen rolle. Det som er viktig er at du er aktiv. Men også at du må presse det bittelitt opp. Samtidig er det sånn at det er blitt gjort studier hvor man har testet ut fysisk aktivitet og trening hos personer, og så hadde det vist seg at det var ingen gevinst av å trene hardere enn hos de andre, men det var i vår generasjon. Og det som skjedde var at de som trente hardt, de orket ikke å være fysisk generelt aktive, for de var så sliten etter de trente hardt, og dermed så fikk de ikke noe tilleggsgevinst. Så dette dreier seg om å bare understreke hvor viktig det er å være fysisk aktiv. Har du vondt i knærne, for eksempel når du sykler, så kan du løpe. Har du vondt når du løper, så kan du sykle. Men det å være aktivitet og prøve å finne det, for eksempel at du går opp trapper i stedet for at du tar heis, alle disse små tingene der, de er så mye verdt at de må man ta med seg.
Så det er summen av aktivitet på sett og vis som har noe å si her.
Definitivt.
Men jeg så et hjertesukk for deg, eller et eller annet stein i en sak jeg leste om, at vi kjører ungene våre for mye rundt forbi, og der tenker jeg at sykkelen har et fantastisk fordring. Når jeg var barn så ble jeg ikke kjørt noe sted, men jeg hadde sykkelen min, og ikke som, det var en transportmiddel, det var ikke et treningsverktøy, holdt jeg på å si, men jeg fikk kombinasjonen, og jeg var overlatt meg selv, og på godt og vondt, så kunne man bruke sykkelen for å komme hvor som helst. Og hvis du bor i et normalt nærmiljø, så er det nær sagt ingen steder som er utilgjengelige på sykkel, som barn og ung, så man har liksom ingen unnskyldning for å bli kjørt hverken her eller der.
Men kan du løpe, så er jeg veldig fornøyd med det.
Ja.
Det tar bare litt lengre tid, og så kan det være litt vanskeligere for en del, men definitivt er løping også veldig positivt selvfølgelig, og det er likeverdig, det er ingen forskjell der.
Jeg er helt enig, og nå er vi litt tilbake til der vi startet det med ansvar for foreldregenerasjonen. Ja, skal jeg ta fram bilen, eller skal jeg legge til rette at sykkelen er klar til bruk? Så det er stor forskjell.
Men sier dagens foreldre for myke puter under armene på ungene, og burde man overlatt de mer til seg selv, og hadde det gitt mer fysisk aktivitet?
Det är ett gott spörsmål. Jag vet inte om jag klarar att svara, men för min egen del så jag vet att vardagen må jag gå upp på detta med tidspress i vården vardagen. Än nu är det ju helt annorlunda sen när du var barn. Mm. Alltså, vi må räcka så mycket, följer jag. Men det är säkert min undskyldning som mamma.
Stein, du indikerade att kanske inte ungarna borde bli kört så mycket runt förbi en landpass.
Det stämmer.
Så du tänker att de kanske kunde transportera sig lite mer på egen hand?
Ja, men vi ser som du säger att i vår region så har vi faktiskt några möjligheter för att vara lite mer aktiv och komma sig fram och tillbaka på egen hand. Mm. Att undgå och så köra de till skolan om morgonen för då ökar IQ:n deras. Och säger det till barnen att grunden till att jag inte kör det är inte för att jag inte kan. Det är för att jag vill att du ska få mer gevinst.
Ja.
Och få det fokus och ge dessa beskeden till ungen och få den bevisstheten ganska tydlig hos dig, ja. Så tror jag att det blir mycket enklare att få till den positiva effekten i förhållande till fysisk aktivitet.
Du har tänt en varsellampa, Stein, först i det sista efter som jag har fångat upp. Man har nämnt pandemin och man har nämnt teknologin och så vidare, men vad är det konkret du har observerat som har fått dig till att slå alarm?
Ja, vi ser det på alle måler, alle målinger at den fysiske aktiviteten faller jo rett ned nå. Og også kompetansen, den fysiske kompetansen faller ned i en befolkning. Samtidig så er de beste idrettsutøvere nå, de er blitt stadig bedre, fordi du har veldig stor og høy kompetanse hos de beste. Så er utfordringen da, hvordan skal vi klare å appellere deg til bredden når de beste er så gode, og de dårlige er så dårlige? Hvordan skal vi få dette til? Så det som er viktig her er at man ser på seg selv og tenker på sitt eget behov og sin egen gevinst av dette her, og at man får en bevisstgjøring hos folk, både hos foreldre, hos politikere, hos de som skal drive med alt som har med samfunnet å gjøre, men også hos de enkelte barnene og ungdommene.
Men hvis vi ser da 20, 30, 40 år frem og tenker oss at vi ikke tar tak i dette nå, hva ser du for deg da, Steine, på folkehelsefronten? Hva slags lidelser er det vel med å se mer av, og hva slags befolkning og arbeidsstyrke er det vi må da ha utsikter til?
Ja, dette blir en kollaps i samfunnet vårt, og det kommer vi til å gi en gradering, altså hvem er det som er fysisk aktive og som kan jobbe i forhold til de som er inaktive og er syke. Sykdom kommer til å øke dramatisk, det kommer til å gjøre at for eksempel, bare tenk hvis du har en som er fysisk inaktiv, mangler det skjelettet som du trenger og får da et brudd. Hvordan skal du klare å rehabilitere det der når resten av skjelettet ikke fungerer, eller de musklene ikke fungerer? Da må du bli liggende igjen i en seng eller en stol, eller få, vi kommer til å miste så mange som skal da være aktive i en sammenheng, men også da hvem skal ta vare på de?
Ja.
Hvordan skal du klare å få helsepersonell når det er så få igjen?
Ja, visst.
Og dette vil jo gjøre at samfunnet kollapser, og dette er en dramatisk situasjon, og dette må vi være klar over.
Ja. Eva, altså, skoleverket har jo vært tradisjonelt kanskje innrettet på å ruste elevene kunnskapsmessig og intellektuelt for et voksent liv, men i lys av diskusjonen i dag så har kanskje skoleverket en rolle, en større rolle også i å ruste elevene fysisk for voksenlivet. Er skolen bevisst på denne rollen i like stor grad som på de andre ansvarsområdene, eller har vi her en vei å gå?
Jeg mener at skolen er bevisst på å danne barn og ungdom. Samtidig så ser jeg at når læreplanen definerer frem grunnleggende ferdigheter, og motoriske ferdigheter er ikke en av de, så tenker jeg at vi har en vei å gå.
Ja.
Det er lesing, det er skriving, det er regning, det er kommunikative ferdigheter, og det er digitale ferdigheter. Mm. Det er de fem grunnleggende. Der savner jeg motoriske ferdigheter i en bred forstand.
Nettopp.
Der kunne vi fått inn enda tydeligere det behovet som vi trenger for å unngå akkurat det bildet du har tegnet nå, Stein.
Og skoleverket er jo styrt av regler og rammeverk, så da må det kanskje endringer til på politisk nivå for å få knesatt disse prioriteringsområdene.
Riktig.
Stein, noe du vil legge til fra, som du skulle ønske deg, at politikerne ville foreta seg. Hva, Er det et råd til kunnskapsministeren eller hvem som helst?
Mitt råd til alle er å se hvor enkelt dette egentlig er, og hvor stor risiko dette egentlig er, også for samfunnet, og at vi har dårlig tid på oss.
Og hvis ikke, så kunne vi rett og slett risikere en kollaps, nevnte du. Det er dramatisk.
Det er dramatisk, og utfordringen er at når den kollapsen kommer, så tar det lang tid før vi kan justere den.
Ja. Og foreldre, hva burde de tenke på til den oppvoksende generasjonen?
Det kan man gjøre noe med allerede nå, og begynne å jobbe med dette internt i familien. Skolen er veldig sentral, etter min mening. Og det er klart at det der er jo gutter enda mer utsatt faktisk enn jenter. Jenter har litt andre hormoner enn det gutter har. Gutter er veldig avhengig av fysisk aktivitet. De har testosteron, som gir en litt annen behov for fysisk aktivitet enn det damer har. Sånn at de er veldig utsatte, og dette har også store konsekvenser, da selvfølgelig på sikt. Men i helhet så er det, altså foreldrene, er tross alt de som har sine barn, og det å starte denne prosessen allerede nå, det kan man gjøre.
Så jeg,
absolutt, den bevisstgjøringen på flere flater.
Trenger man hardere husregler for mobiltelefoner og skjermtid?
Det er en av de sentrale tingene her. Utfordringen da er jo selvfølgelig at da kommer den konflikten mellom barnene og foreldrene enda mer tydelig fram.
Ikke sant?
Og spørsmålet, er det den måten man skal gjøre det på, eller kan man bruke da sosiale medier som et redskap for å få dette til å løfte seg opp blant barnene og ungdommen?
Ja. Så en stor utfordring her er kanskje å komme fra det vi nå mistenker kan være en negativ spiral, med vidtrekkende konsekvenser, og snu utviklingen og komme inn i en slags positiv spiral, der alle må trekke i lag for å fremme fysisk aktivitet og folkehelse, både i og utenfor skolen.
For vi ser nå den styrken som har vært, at det er veldig mange som ser veldig fine ut nå av ungdommen på grunn av sosiale mediepåvirkning. Men husk at det er innsiden som teller. Ikke utsiden.
Tusen takk skal dere ha. Jeg tror vi skal gå inn for landing. Dette har vært veldig spennende. Vi har sett på sammenhenger mellom fysisk aktivitet og langsiktig helse på individ- og befolkningsnivå. Og utviklingen vi har hatt i teknologi og berørt også av pandemi de aller siste årene, kan potensielt ha vidtrekkende og langsiktige konsekvenser. En ting er for folkehelse generelt, men det kan ramme også økonomisk på samfunnsnivå. Og det er mekanismer her som kan forsterke ulikheten over tid, både i helse, økonomi og utsikter på arbeidsmarkedet. Så dette er definitivt noe vi bør snakke nærmere om, både i og utenfor denne type sendeflater. Tusen takk til Stein og Eva for å ha delt denne tida med oss. Jeg håper vi kan reise en debatt også i andre fora. Takk skal dere ha. Du har nå lyttet til en podcast fra Universitetet i Stavanger.